Thank you for that very wonderful.
Terima kasih untuk penampilan musik yang sangat menakjubkan dan indah yang memperteguh roh api unggun ini. Di akhir ceramah penatua Christofferson, paduan suara akan menyanyikan Be Thou My Vision. Mereka akan dipimpin oleh Gerald F. Simon dan diiringi oleh Heather Carlson dengan Gabriel Gutierrez dan Shay Taylor pada flute. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Eric Anderson. Sekarang adalah kesempatan istimewa untuk memperkenalkan pembicara. Penatua Christofferson dipanggil dalam Quorum 12 Rasul dari Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir pada 5 April 2008. Pada saat pemanggilannya, dia tengah melayani dalam Presidensi 70 dengan tanggung jawab pengawasan untuk area-area gereja di Amerika Utara bagian barat, sebagian barat laut, dan sebagian tenggara. Dia juga melayani sebagai Direktur Pelaksana Departemen Keluarga dan Sejarah Gereja. Sebelumnya, dia adalah Presiden Area Gereja Meksiko Selatan dengan tempat tinggal di Mexico City. Sebelum pemanggilannya sebagai pejabat umum gereja, penatua Christofferson adalah pengacara umum rekanan dari Nations Bank, sekarang Bank Amerika, di Charlotte, Carolina Utara. Sebelumnya dia adalah wakil presiden senior dan pengacara umum untuk Commerce Union Bank dari Tennessee di Nashville, di mana dia juga aktif dalam urusan kemasyarakatan dan organisasi antar kepercayaan. Dari tahun 1975 sampai 80, penatua Christofferson praktik hukum di Washington, D.C. Lahir di Pleasant Grove, Utah, dia lulus dari SMA di New Jersey, memperoleh gelar S1 dari Universitas Brigham Young dan gelar hukumnya dari Universitas Duke. Di antara pemanggilan lainnya, dia telah melayani gereja sebagai wakil regional, presiden pasak, dan uskup. Semasa remaja, dia melayani sebagai misionaris di Argentina. Penatua Christofferson dan istrinya Catherine Jacob Christofferson adalah orang tua dari 5 anak. Penatua Christofferson.
It's wonderful to
Adalah menyenangkan berada bersama Anda malam ini. Anda yang terlihat dan di batin saya. Saya bersyukur atas kehadiran Anda. Dan saya berterima kasih kepada mereka di sini yang mewakili presensi Pasak dan mereka sendiri yang mewakili Uskup serta presiden cabang dan banyak lainnya yang mengasihi serta mendukung dan mengajar serta mengimbau Anda. Juga para pejabat CES yang bersama kita. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada paduan suara gabungan dari Institut Religi Ogden ini. Saya mengatakan kepada mereka sebelum pertemuan ini, tergantung kepada mereka untuk mendatangkan roh agar ceramah saya setidaknya agak berharga. Dan saya bersyukur atas bagian mereka. Sebelum saya datang malam ini, saya berpapasan dengan seorang teman yang telah melayani sebagai Dewan Tinggi dan pembimbing bagi sebuah lingkungan dewasa muda lajang di Pasak. Dan dia berkata, izinkan saya memberikan nasihat kepada Anda. Katanya, katakan kepada lawan bicara Anda bahwa Anda ingin mereka mendengarkan komentar Anda dan karenanya berhentilah ber-SMS-an. Saya ingin Anda mengetahui jika saya melihat kepala Anda tunduk, saya mungkin tidak hanya berpikir bahwa Anda sedang bersikap khidmat, saya akan mengawasi ibu jari Anda. Saya berpikir telepon saya sudah dimatikan, tapi kalau berbunyi, saya akan sangat malu. Kami yang lebih dewasa, termasuk orang tua dan pemimpin gereja, serta dosen dan teman kadang menasihati Anda untuk merencanakan bagi masa depan, untuk kehidupan depan. Kami mendorong Anda untuk meletakkan landasan bagi pernikahan dan keluarga serta untuk menindaki rencana itu. Kami memperingatkan Anda untuk memikirkan kemungkinan konsekuensi jauh ke depan tentang apa yang Anda lakukan hari ini, misalnya apa yang Anda pasang dalam internet. Kami menasihati Anda untuk berpikir tentang bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dalam kehidupan Anda dan pola serta praktik yang akan menuntun menuju keberhasilan itu. Semua ini mengungkapkan jalur yang bijak, dan dalam apa yang saya katakan malam ini, saya sama sekali tidak mengecilkan pentingnya berpikir dan berencana ke depan. Kita tidak hidup dalam masa depan, kita hidup di masa ini. Adalah hari demi hari kita menata rencana kita bagi masa depan. Hari demi harilah kita mencapai goal-goal kita. Adalah hari demi hari kita membesarkan dan memelihara keluarga kita. Hari demi harilah kita mengatasi ketidaksempurnaan. Kita bertahan dalam iman sampai akhir hari demi hari. Adalah akumulasi dari banyak hari yang dijalani dengan baik yang berujung pada kehidupan yang penuh dan menjadi seorang yang seperti orang suci. Karenanya, saya ingin berbicara kepada Anda tentang hidup dengan baik hari demi hari. Dalam Lukas tercatat bahwa salah seorang muridnya menanya Yesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti yang diajari Yohanes. Yesus kemudian memberikan pola untuk doa. Hal yang sama tercatat dalam Matius sebagai bagian dari khotbah di bukit. Yang termasuk dalam doa Tuhan itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau di dalam kitab Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saya percaya kita semua siap mengakui bahwa kita memiliki kebutuhan setiap hari di mana kita mengingatkan bantuan Bapa Surgawi dalam mengenainya. Mungkin kekuatan rohani dan jasmani untuk menghadapi satu hari lagi penyakit kronis atau rehabilitasi lambat yang menyakitkan. Dalam kasus lain, mungkin kebutuhan yang kurang konkret, seperti apa yang berkaitan dengan kewajiban atau kegiatan seorang hari itu, mengajarkan pelajaran atau mengerjakan ujian misalnya. Yesus mengajarkan kita, para muridnya, bahwa kita hendaknya memandang Allah setiap hari untuk roti, bantuan, dan makanan. Ini konsisten dengan nasihat untuk berdoa selalu dan janganlah melemah, bahwa kamu mesti tidak melakukan apapun bagi Tuhan kecuali pertama-tama kamu berdoa kepada Bapa dalam nama Kristus, bahwa Dia akan mempersucikan kinerjamu agar kinerjamu boleh untuk kesejahteraan jiwamu. Undangan Tuhan untuk mencari roti harian itu dari tangan Bapa Surgawi kita berbicara tentang Allah yang mengasihi, yang mengetahui bahkan kebutuhan yang kecil, yang harian dari anak-anaknya, serta yang ingin sekali membantu mereka. Dia mengatakan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu tentunya amat membesarkan hati, tetapi ada sesuatu yang bekerja di sini yang lebih signifikan daripada itu. Sewaktu kita mencari dan menerima roh ilahi hari demi hari, iman dan kepercayaan kita kepada Allah dan Putranya tumbuh. Anda akan ingat Exodus besar suku Israel dari Mesir dan 40 tahun di padang belantara sebelum memasuki tanah dijanjikan. Rombongan besar dari lebih sejuta orang harus diberi makan. Tentunya sejumlah itu di satu lokasi tidak dapat bertahan hidup lama dengan hewan buruan. Jehovah mengatasi tantangan itu dengan secara ajaib menyediakan roti harian mereka dari surga. Mana? Bahan makanan kecil ini yang muncul di tanah setiap pagi adalah sesuatu yang baru dan tak dikenal. Nama mana katanya berasal dari kata-kata yang berarti apakah ini? Melalui Musa, Tuhan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan secukupnya setiap hari untuk hari itu. Pada awalnya, terlepas dari petunjuk spesifik Musa, sebagian orang mencoba mengumpulkan lebih daripada secukupnya untuk satu hari dan menyimpan sisanya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, tetapi apa yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi lalu berulat dan berbau busuk. Meskipun demikian, sebagaimana dijanjikan ketika mereka mengumpulkan mana dua kali jumlah hari biasa pada hari ke-6, mana itu tidak rusak. Mereka membiarkannya dan tempatnya sampai keesokan harinya. Selanjutnya, kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat Tuhan untuk Tuhan. Pada hari itu tidaklah kamu mendapatnya di padang. Enam hari lamanya kamu memungutnya. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku? Perintahkanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya hari ke-6 itu ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tampaknya bahkan pada zaman dahulu, sama seperti sekarang, ada sebagian orang yang tidak dapat menahan diri berbelanja pada hari Sabat. Dengan menyediakan makanan harian, hari demi hari, Yehovah mencoba mengajarkan iman kepada suatu bangsa yang selama kurun waktu sekitar 400 tahun telah kehilangan sebagian besar iman leluhur mereka. Dia mengajari mereka untuk mempercayai dia. Padanglah kepadanya dalam setiap pemikiran, janganlah ragu, janganlah takut. Dia menyediakan cukup untuk satu hari setiap kali. Kecuali pada hari ke-6, mereka tidak dapat menyimpan mana untuk penggunaan pada hari atau hari-hari berikutnya. Mereka harus percaya bahwa dia akan memberikan makanan dengan jumlah secukupnya untuk hari berikutnya, pada hari berikutnya, dan seterusnya. Dia tidak pernah dapat terlalu jauh dari benak dan hati mereka. Kita hendaknya mencatat selain itu bahwa 40 tahun mana bukan dimaksudkan sebagai sedekah. Setelah mereka melintasi sungai Yordan dan bersiap untuk mulai penaklukan Kanaan dimulai di Yeriko. Tulisan suci mencatat itu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu hasil panen tahun sebelumnya. Begitu juga ketika mereka memohon kepada Allah untuk roti harian itu, untuk bantuan pada saat itu, kita tidak dapat menyediakan sendiri. Beberapa saat sebelum saya dipanggil sebagai pembesar umum, saya menghadapi tantangan ekonomi pribadi yang bertahan selama beberapa tahun. Itu bukan terjadi karena kesalahan atau maksud buruk siapapun. Itu bukan terjadi karena kesalahan atau maksud buruk siapapun. Hanyalah salah satu hal yang kadang-kadang datang dalam kehidupan kita. Itu pasang surut dalam keseriusan dan urgensinya, tetapi tidak pernah hilang. Kadang tantangan ini mengancam kesejahteraan keluarga saya dan saya. Dan saya pikir kami dapat menghadapi kehancuran finansial. Walaupun saya mengucapkan doa itu banyak kali dengan ketulusan besar dan hasrat yang sungguh, jawaban itu pada akhirnya adalah tidak. Akhirnya saya belajar untuk berdoa sebagaimana Juruselamat lakukan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saya mengupayakan bantuan Tuhan dengan setiap langkah kecil. Adakanlah saya telah menghabiskan semua sumber saya. Ketika tidak ada insan manusia lain yang dapat saya hubungi untuk membantu menanggung beban saya. Banyak sekali saya terjatuh di hadapan Bapa Surgawi dan memohon dengan berairan mata. Saya mungkin tidak melihat bagaimana ataupun jalan itu, Tetapi dia memberitahu saya bahwa secara langsung atau tidak langsung, dia akan membuka jalannya. Entah bagaimana, ada suatu resolusi. Walaupun saya menderita ketika itu, sewaktu menengok ke belakang sekarang, saya bersyukur bahwa tidak ada solusi cepat. Kenyataan bahwa saya dipaksa untuk berpaling kepada Allah untuk bantuan hampir setiap hari. Ini mengajari saya cara berdoa dan mendapatkan jawaban atas doa. Ini mengajari saya dengan cara yang sangat praktis untuk beriman kepada Allah. Saya jadi mengenal Jerusalem dan Bapa Surgawi saya. Dan mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dicapai. Saya belajar bahwa roh harian adalah komoditas berharga. Saya belajar bahwa mana dewasa adalah ini dapat sama nyatanya dengan mana fisik dari sejarah Alkitab. Saya belajar berjalan bersamanya hari demi hari. Meminta kepada Allah roti harian kita juga adalah cara untuk berfokus pada seripihan masalah yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Kadang-kadang segala yang dapat kita tangani hanyalah satu hari. Izinkan saya memberikan contoh yang bukan dari tulisan suci. Buku yang belum lama saya baca berjudul Lone Survivor. Menuturkan kembali kisah tragis tim perangkutan 4 orang US Navy dalam misi tersebelung di sektor terpencil Afghanistan 5 tahun silam. Mereka punya sebuah pilihan untuk membunuh salah satu orang atau tidak. Walaupun demikian, mereka membiarkan kedua pengembala tak berdosa itu pergi. Marcus Luttrell yang selamat melawan lebih dari 100 penyerang. Dalam bukunya, Luttrell menurunkan kembali pelatihan ekstrim dan ketahanan yang diuntut bagi seseorang untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota satuan khusus dalam Angkatan Laut AS. Paddling and carrying inflatable boats, running in sand, doing hundreds of push-ups a day, carrying logs through obstacle courses, etc. They were in a near perpetual state of exhaustion. Mereka tak henti-hentinya berada dalam keadaan kelelahan. Saya terkesan dengan sesuatu yang dikatakan seorang perwira. Pertama-tama katanya, saya tidak ingin Anda menyerah pada tekanan sesat. Kapanpun Anda sangat kesakitan, bertahanlah saja. Selesaikan hari ini. Kemudian, jika Anda masih merasa buruk, pikirkanlah tentang hal itu sebelum Anda berhenti. Kedua, jalanilah hari demi hari. Jangan biarkan pikiran Anda menerawang jauh bersama Anda. Jangan memikirkan rasa sakit yang akan datang. Selesaikan saja hari ini, dan ada karier cemerlang di hadapan Anda. Pada umumnya, adalah baik untuk mencoba mengantisipasi apa yang akan datang. Meskipun demikian, ada kalanya nasihat panglima ini bijak. Jalanilah hari demi hari. Khawatir mengenai apa yang akan atau dapat datang dapatlah melemahkan. Di tahun 1950-an, selamat dari operasi kanker yang besar, tetapi betapapun sulitnya, operasi tersebut diikuti dengan lusinan perawatan radiasi yang menyakitkan. Dia ingin apa yang diajarkan ibunya pada waktu itu, yang membantu dia sejak itu. Inilah kutipannya dari ibu saya. Saya begitu sakit dan lemah. Saya berkata kepadanya suatu hari, "Ah, ibu, saya tidak sanggup menjalani 16 kali perawatan itu lagi." Dia berkata, "Dapatkah kamu melakukan hari ini?" "Ya." "Nah, sayang, itulah semua yang harus kamu lakukan hari ini." Itu telah membantu saya berkali-kali ketika saya ingat untuk menjalani hari demi hari atau satu demi satu. Roh dapat membimbing kita kapan perlu memandang ke depan dan kapan kita hendaknya menenangi satu hari ini saja. Tuhan akan memberi tahu kita melalui Roh Kudus kapan saat yang patut bagi kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Sama dengan yang diberikan kepada rasulnya zaman dahulu. Janganlah oleh karena itu memikirkan esok hari, karena esok hari akan memikirkan segala sesuatunya sendiri. Saya telah menyarankan bahwa meminta dan menerima roh harian dari tangan Allah memainkan bagian vital dalam belajar mempercayai Allah dan dalam menanggung tantangan hidup. Kita juga perlu porsi harian dari roti ilahi untuk menjadi apa kita mestinya menjadi. Bertobat, memperbaiki diri, dan akhirnya mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sebagaimana Paulus mengungkapkannya, adalah proses langkah demi langkah, menyertakan kebiasaan baru yang sehat dalam karakter kita atau mengatasi kebiasaan buruk atau kecanduan. Dan kemudian yang lain, barangkali sama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, sampai kemenangan tercapai. Tetapi kita dapat melakukannya karena kita dapat memohon kepada Allah untuk roti harian kita. Inilah waktunya untuk membuat resolusi tahun baru. Saya ingin mengutip Presiden N. Delden Tanner. Dia berkata, "Sewaktu kita merenungkan nilai berketetapan hati untuk melakukan yang lebih baik, marilah kita memutuskan untuk mendisiplinkan diri sendiri untuk secara seksama memilih resolusi yang kita buat. Marilah kita mengingatkan diri kita sendiri di awal setiap hari bahwa kita dapat mempertahankan resolusi untuk hari itu saja. Sewaktu kita melakukan ini, itu menjadi semakin lebih mudah sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Lebih setahun lalu, Elder Bednar berbicara tentang konsistensi dalam praktik harian sederhana seperti doa keluarga. Dan bagaimana ini menjadi krusial dalam membangun keluarga yang berhasil. Upaya konsisten dalam langkah yang tampaknya kecil yang harian adalah asas kunci dalam mencapai pekerjaan besar apapun. Sebagai ilustrasi, pelajaran penatua Bednar membandingkan tindakan harian dengan sapuan kuas individu dalam sebuah lukisan yang bersama-sama dengan berlalunya, waktu menghasilkan sebuah karya seni. Di kantor saya sebuah lukisan indah mengenai ladang gandum. Sesungguhnya jika Anda berdiri dekat dengan kanvas itu, yang dapat Anda lihat adalah sekumpulan besar sapuan cat warna kuning dan coklat yang dan berhubungan. Tetapi sewaktu Anda sedikit demi sedikit menjauh dari kanvas itu, semua sapuan kuas individu itu terpadu bersama dan menghasilkan sebuah pemandangan yang menakjubkan. Sama seperti sapuan cat warna kuning, ini dia berkata, sedemikian juga konsistensi kita dalam melakukan hal yang tampaknya kecil dapat menuntun pada hasil rohani yang signifikan. Karenanya janganlah letih dalam melakukan yang baik, karena kamu sedang meletakkan landasan suatu pekerjaan besar, dan dari hal yang kecil mulailah apa yang besar. Presiden Ezra Taft Benson berbicara mengenai pertobatan. Dia berkata, kita masih berhati-hati sewaktu kita berupaya untuk menjadi lebih seperti Kristus, agar kita tidak menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Menjadi seperti Kristus adalah pengejaran seumur hidup, dan ini membantu kita untuk bertumbuh. Tulisan suci mencatat kisah-kisah luar biasa dari orang yang hidupnya berubah secara dramatis. Alma yang muda, Paulus di jalan menuju Damaskus, Enos, Raja Lamoni, contoh menakjubkan seperti itu, dari kuasa untuk mengubah, bahkan mereka yang terbenam dalam dosa memberi keyakinan bahwa perdamaian dapat menjangkau. Tetapi kita masih waspadalah ketika kita membahas contoh itu. Walaupun ini nyata dan kuat, itu adalah pengecualian alih-alih kelaziman. Ada ratusan dan ribuan orang yang menemukan proses pertobatan yang jauh lebih halus. Hari demi hari mereka bergerak lebih dekat dengan Tuhan, hanya sedikit menyadari bahwa mereka membangun kehidupan seperti Allah. Mereka menjalani kehidupan yang tenang. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan adalah sal bagi jiwa manusia. Dengan cara itu, dia dapat membawa keputusasaan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Tuhan senang dengan setiap upaya, bahkan yang kecil, yang harian, yang dengannya kita berupaya menjadi lebih seperti dia. Tuhan senang akan setiap upaya kita, sewaktu kita berusaha untuk menjadi lebih seperti dia. Nah, ingat bahwa kita hendaknya tidak saja melihat ke dalam ketika kita mencari jatah harian dari rota ilahi. Kalau kita mau menjadi seperti guru, dia yang datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Thomas S. Monson menjalani asas ini lebih baik daripada siapapun yang saya kenal. Dia dalam hatinya senantiasa ada sebuah doa agar Allah akan mengungkapkan kebutuhan dan sarana baginya untuk membantu mereka di sekitarnya. Satu contoh dari masa sebagai uskup mengilustrasi fakta bahwa kadang bahkan sedikit upaya dapat dengan kerjanya roh menghasilkan buah yang luar biasa. Saya mengutip dari biografi Heidi Swinton mengenai Presiden Monson. Seseorang yang kepadanya Presiden Monson jangkau adalah Harold Gallagher. Istri dan anak-anaknya aktif di gereja, tetapi Harold tidak. Putrinya Sharon meminta Uskup Monson kalau dia akan membantu melakukan. Sebagai uskup, suatu hari dia merasa tergorong untuk mengunjungi Harold. Uskup dapat melihat Harold sedang duduk di kursinya, menghisap rokok, dan membaca surat kabar. Siapa itu? Harold bertanya dengan engan tanpa menatap. Uskup Anda, Tom menjawab. Saya datang untuk berkenalan dan mendorong kehadiran Anda bersama keluarga Anda di pertemuan-pertemuan kami. Tidak, saya terlalu sibuk. Harold berkata, dia tidak pernah menatap. Tom berterima kasih kepadanya karena dia mendengarkan dan meninggalkan ambang pintu. Bertahun-tahun kemudian, Brother Gallagher menelpon kantor Presiden Thomas S. Monson dan minta untuk bertemu dengannya. Tanyakan apakah namanya adalah Harold G. Gallagher. Presiden Monson memberitahu sekretarisnya dan minta kalau itu Harold dan kalau dia tinggal di nomor 55. Harold datang dan dia berkata, saya datang untuk meminta maaf karena tidak bangkit dari kursi saya dan mengundang Anda masuk pada hari itu Anda datang untuk mengunjungi saya. Harold menjawab bahwa dia adalah sekarang penasihat dua dalam keuskupan lingkungan saya. Berpikir mengenai roti harian kita membuat kita sadar akan detail kehidupan kita, mengenai signifikasi dari hal-hal kecil yang mengisi hari kita. Pengalaman mengajarkan bahwa dalam pernikahan misalnya, aliran terus-menerus dari kebaikan hati, bantuan dan perhatian berbuat jauh lebih banyak untuk menjaga sebuah hubungan daripada tindakan sesekali yang hebat atau mahal.
Within the parameters, of course, of your miserable budget. It's just that a constant daily expression of affection in both words and actions is
sekedar ungkapan kasih sayang yang terus-menerus yang sehari-hari baik dalam perkataan maupun tindakan adalah jauh lebih bermakna untuk jangka panjangnya. Dalam pembahasan informal yang Penatua Neil Maxwell dan saya lakukan beberapa tahun lalu dalam konferensi pasar, kami mengamati bahwa orang dapat menghindari sebagian besar pornografi dengan membuat pilihan yang baik. Sebagian besar, itu hanyalah masalah disiplin diri untuk tidak pergi ke mana pornografi mungkin dapat ditemukan. Walaupun demikian, kami mengakui bahwa karena itu begitu tragis, meresap, pornografi dapat menyerang secara tak terduga seseorang yang tidak memedulikannya. Begitu juga orang tidak harus mengundangnya untuk masuk dan menawarkan kursi untuk duduk. Begitu juga dengan pengaruh dan kebiasaan lainnya, penampilan serampangkan
can protect us from awakening some future day.
Kalau kita menghindari setiap hal yang tidak baik, kita dapat melindungi kita dari terbangun di suatu hari kelak dengan kesadaran bahwa karena tak ada perhatian, suatu kejahatan atau kelemahan telah berakar dalam jiwa kita. Bahkan yang biasa dan berulang dapat menjadi batu bangunan yang kecil namun signifikan yang pada waktunya menekan disiplin dan karakter serta ketertiban yang diperlukan. Oleh karena itu, sewaktu Anda meminta dalam doa untuk roti harian Anda, pemikirkan kebutuhan Anda.
And thank your Heavenly Father for the manna He has placed along your path that sustained you through the day. Your reflections will increase your faith in Him as you see His hand helping you to endure some things and to change.
Waktu Anda melihat tangannya dalam kehidupan Anda, Anda dapat bersuka cita dalam satu hari lagi, satu langkah lagi menuju kehidupan kekal. Lebih segalanya, ingatlah bahwa kita memiliki Dia mengenai siapa mana adalah perlambang dan simbol, bahkan roti hidup, Sang Penebus. Kata Yesus kepada mereka, akuilah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya tidak akan haus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Saya memberi kepada anda kesaksian saya mengenai kenyataan hidup roti hidup, Yesus Kristus, dan mengenai kuasa serta jangkauan perdamaiannya. Pada akhirnya adalah perdamaiannya, kasih karunia-Nya yang adalah roti harian kita. Kita hendaknya mencarinya setiap hari, melakukan kehendak-Nya setiap hari, menjadi satu dengan-Nya sebagaimana Dia adalah satu dengan Bapa. Saya memberkati anda agar sewaktu anda mencari dari Dia, Bapa Surgawi anda akan memberikan bagi anda roti harian anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.